สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอนำเข้าสู่รายการธรรมะชี้ทางรายการที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์และสารธรรมต่างๆมาเผยแพร่แก่ท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอพระธรรมเทศนาของพระราชพมยานหรือที่เรารู้จักกันดีในนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุ่มจังหวัดอุทัยธานีซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2535ท่านเป็นเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอเสนอในเรื่องน้ำมนต์พระพุทธเจ้าตอนที่2ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังทั้งหลายสดับรับฟังน้ำมนต์พระพุทธเจ้าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เลยครับ
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนิทานก่อนนอนวันนี้ก็ต่อเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำมนต์ซะแล้วเลิกกันที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองภัยสารีพระเจ้าพิมพิสารจัดการบูชาใหญ่ไปส่งลงน้ำถึงคอและทางเมืองไพศาลีก็จัดการบูชาใหญ่มีการปราบพื้นที่ทั้งสองฝั่ง8โยชน์โรยดอกไม้5สีแค่เข่าแล้วก็พากันจัดฉัตรให้มีการบูชากันหนักและเวลาที่พระเจ้าทรงเหยียบพื้นธรณีเมืองไพศาลีคือฝั่งโน้นเป็นครั้งแรกฝนตกหนักบรรดาพระสงฆ์นั่งไปชมกันว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆบรรดาเพื่อนทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่เราอยู่กับท่านมาปีเศษยังไม่เคยเห็นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์แสดงปาฏิหาริย์อย่างคราวนี้เป็นอัศจรรย์มากต่างคงต่างชมกันอย่างปากเปียกปากแฉะเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จอยู่ในพระมหาวิหารอาศัยความเป็นทิพย์ของโสตประสาทสมเด็จพระบรมโลกนาถฟังพระคุยกันก็เข้าใจฟังรู้เรื่องหมดแต่ลีลาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตฟังให้ดีนะครับบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรพระพุทธเจ้าใช้ลีลาแบบไหนเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรต้องใช้ลีลาแบบนั้นอย่าทำปากเพ้อพล่อยว่าคนนั้นว่าคนนี้ต้องปากเสียอย่างนั้นศีล5ไม่มีกำหนด10ไม่มีมันก็ศีล227มันก็มีไม่ได้ ในการคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดรัจฉีอันนี้ขอทุกท่านระมัดระวังนะครับอย่าเดินตามเสือเพราะเสือมันเป็นสัตว์ร้ายมันวิ่งเร็วเราวิ่งไม่ทันเสือพอที่สุดมดจะกัดตายก็รวมความว่าเมื่อบรรดาประสงค์ทั้งหลายนั่งประชุมกันถึงความมหัศจรรย์อย่างนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันทราบหมดทุกอย่างได้ยินหมดสมเด็จพระบรมสุคตจึงมาพิจารณาว่าถ้าเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเธอจะมีประโยชน์กับพวกเธอบ้างไหมก็ทราบว่าเมื่อคุยจบเล่าเรื่องนี้จบอานิสงส์จบเหตุนะบรรดาท่านที่ฟังอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อย่างน้อยได้พระโสดาบันถึงอรหันต์เมื่อเห็นว่าประโยชน์มีองค์สมเด็จจินสีก็ทรงเสด็จไปเมื่อเข้าไปใกล้ถึงที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปูอาสนะคือปูผ้าอาราธนาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วประทับนั่ง โดยจริยาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ต้องทำตามท่านรู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องถามว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอนั่งคุยกันเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงทราบสมเด็จพระบรมโอรสนาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ก็ปราบทางให้ราบเรียบก็ดี8กิโลและ8โยชน์โรยดอกไม้5สีก็ดีก้านร่มก็ดีเวลาเหยียบแผ่นดินฝั่งโน้นฝนตกก็ดีอันนี้ไม่ใช่บารมีที่ตถาคตบำเพ็ญบารมีมาดีเต็มแล้วเป็นพระพุทธเจ้าและก็ไม่ใช่อนุภาพของเทวดาหรือพรหมหรือนาคบันดาลแต่ว่าเป็นผลความดีในการขอก่อนตถาคตที่ทำบุญนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามีผลมากเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงหยุดอยู่ท่านนี้เป็นลีลาขององค์สมเด็จพระบรมครูถ้าไม่มีใครอาราธนาให้เล่าต่อไปท่านก็ไม่เล่าอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้วก็จำไว้ด้วยว่าคนถ้าเขาไม่มีศรัทธาให้เราพูดเราจงอย่าพูดถ้าพูดไปหน่อยหนึ่งไม่ทันจบเขาไม่สนใจฟังเรื่องของเสลยอย่าไปพูดให้มันเหนื่อยในเมื่อเขาไม่สนใจฟังต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าในเมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงอาราธนาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้ทรงตรัสเรื่องราวความเป็นมาท่านจึงทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนนี่ผมก็จะจำชื่อบ้านก็ไม่ถูกก็เมืองตักศิลาที่ในเมืองตักศิลาในสมัยนั้นมันคนละสมัยก็สมัยที่พระองค์อยู่นะสมพระองค์เองอยู่เมืองตักศิลาเวลานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพราหมณ์มีชื่อว่าสังขะใช่ไหมดูตำราก็บอกมีพราหมณ์คนหนึ่งมีชื่อว่าสังขะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุสีมะเป็นนั้นว่าพราหมณ์ชื่อว่าสังขะนี่มีลูกชายคนหนึ่งที่เมืองตักศิลานะครับชื่อว่าสุสีมะต่อมาสุสีมะโตอายุ16ปีก็อยากจะเรียนไตรเพศเพราะพราหมณ์นี่เขาถือว่าเรียนไตรเพศแล้วก็ถ้าจบเป็นพราหมณ์ชั้นดีก็เหมือนกับพระเราเรียนจบพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเห็นใบลานเปล่าเท่าอะไรไหมจบพระไตรปิฎกถ้าไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ดีไม่มีอะไรเป็นผลลงนรกอย่างกระทั่งกับบิลาภิกขุมีการทนงตัวดัดแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนอย่างนี้ก็สอนไปอย่างนั้นเมาในลาภสักการะมีคนเคารพนับถือมากก็โกหกมดเท็จอย่างไอ้ลิงดำมันเป็นลิงตั้งแต่เด็กๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าไอ้ลิงนี่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่านินทาคนแต่ความจริงผมจะเข้ามาในเขตพุทธศาสนาผมเตรียมการเป็นพ่อคนมาตั้งหลายปีเด็กยังไงสามารถทำคนให้มีลูกได้แต่บังเอิญมันไม่มีลูกตอนนั้นเนี่ย อาชีพนี้เป็นอาชีพประจำของผมอะปกติเลยนี่เวลาบวชมันถึงได้เบื่อบวชอยู่ได้นานเพราะอะไรเอื่อมอาหารได้กินมีมากเกินไปมันก็เอื่อมคนที่ไม่มีกินก็หิวแต่คนมีมากไปก็เอื่อมอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เอื่อมเหมือนกันบำรุงเรือท่านมากเกินไปท่านก็เอื่อมอย่างกับท่านอะไรล่ะเนี่ยจมูกก็ไม่ดีเป็นนั้นว่าเขาเล่าต่อไปดีกว่าเมื่อท่านสุสีมะท่านต้องการจะเรียนลูกชายจะเรียนลูกชายชื่อสุสีมะนะพ่อที่สังขะต้องการจะเรียนลูกต้องการจะเรียนไตรเพศจะว่าท่องมนต์พ่อก็บอกว่ามีพราหมณ์เป็นเพื่อนของพ่อที่อยู่ในเมืองเขาเก่งมากก็พาก็ไปหาเพื่อนของพ่อที่เป็นพราหมณ์เพื่อนของพ่อที่เป็นพราหมณ์ก็ดีมากรู้เป็นลูกของเพื่อนเขาเต็มใจสอนด้วยความเต็มใจ ท่านสุสีมะเรียนไม่ช้าไม่นานเรียนจบเร็วมีความฉลาดมากเพื่อนของพ่อดีใจมากรักมากแต่ว่าท่านสุสีมะเป็นคนมีปัญญาสูงบารมีเต็มเมื่อเรียนไตรเพศจบก็มาใคร่ครวญว่าความรู้ที่เราเรียนนี่มันได้แต่ในเบื้องต้นกับท่ามกลางเห็นเท่านั้นเองเห็นเบื้องต้นกับท่ามกลางแต่ไม่เห็นที่สุดญาติโยมพุทธบริษัทเข้าใจไหมได้เพื่อนภิกษุสงฆ์สมณเณรที่รักเข้าใจไหมเบื้องต้นคือการเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาท่ามกลางคือการเกิดเป็นพรหม ที่สุดนั้นหมายความหนีการจากการเกิดต่อไปคือนิพพาน วิชาของพราหมณ์ไม่มีท่านสุสีมะพิจารณาใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีกเอ๊ะมันไม่ถึงที่สุดมองไม่เห็นที่สุดว่ามันจะไปจบชีวิตเมื่อไหร่นั่นหมายความไอ้เกิดแก่เจ็บตายมันน่าเบื่อแล้วไม่ควรจะเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมันควรความรู้ที่เราเรียนควรจะพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายจริงก็ไปถามอาจารย์บอกท่านหลวงครับความรู้ที่ศึกษาเนี่ยผมมองเห็นแต่เบื้องต้นกับท่ามกลางแต่ก็ไม่เห็นที่สุดพอจะเข้าใจในที่สุดไหมครับพอจะสอนผมได้ไหม ท่านพ่อบุญธรรมหรือท่านหลวงก็บอกว่าฉันก็เห็นแค่นั้นเหมือนกันเห็นได้แค่เบื้องต้นกับท่ามกลางที่สุดก็มองไม่เห็นท่านสุสีมะก็ถามว่าใครครับที่จะเห็นท่านพ่อก็ท่านเพื่อนของพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้ดิฤาษีในป่าฤาษีในป่าเห็นที่สุดท่านสุสีมะก็ลาไปหาฤาษีในป่าในป่าแต่ความจริงพราหมณ์เขาคิดว่าเป็นฤาษีแต่ความจริงเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลานั้นพระปัจเจกพุทธเจ้ามากเพราะเป็นเวลาว่างจากพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นศาสนาพระเจ้าองค์หนึ่งก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุขึ้นมาไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าถามถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกคณะของเรามีคณะของเราทุกคนเนี่ยศึกษาถึงที่สุดในการทั้งหมด แล้วเมื่อศึกษาถึงที่สุดแล้วต่อไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีอีกมีแต่ความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปท่านสุสีมะก็ขอศึกษาบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นอโมโสก็บอกว่าศึกษาได้ที่นี่ไม่หวงใครอยากจะศึกษาได้ก็ขอเรียนเดี๋ยวนั้นถ้าบอกเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเพราะแต่งตัวไม่เหมือนกันคนจะเรียนวิชานี้ต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันเรียนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสุสีมะศึกษาวิชาของพราหมณ์แต่งตัวแบบพราหมณ์พระปัจเจกพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความรู้ที่ต่ำแต่พราหมณ์ทนงตนว่าเป็นพวกพรหมเป็นเพศที่สูงไม่ได้โกนที่สูงมานะมันยังมีอยู่ท่านยังแก้มานะว่าต้องแต่งตัวเหมือนกันดูที่เขาจะยอมหรือไม่ยอมแต่ความจริงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คล้ายคลึงพระพุทธเจ้านะอย่าลืมมีกำลังสูงกว่าพระอรหันต์มากเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่สอนใครเป็นสาธารณะต้องการเฉพาะคนที่มีศรัทธาไปหาท่านเมื่อท่านสุติมะฟังแล้วก็ตั้งใจเอ้าบวชก็บวชแต่งตัวเหมือนกันทั้งกับปลงผมนุ่งสบงทรงจีวรเหมือนกันพระปัจเจกพุทธเจ้าจัดหามาให้แล้วก็ตั้งใจศึกษาในที่สุดไม่ช้าใช้เวลาไม่กี่วันท่านก็บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านนั้นก็เป็นไม่นานอีกเหมือนกันอยู่ไม่นานไม่สักกี่วันนักแล้วก็เห็นจะประมาณสักเดือนจะได้มั้งท่านก็ต้องนิพพาน ทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าถ้าบอกกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้อายุสั้นจะต้องนิพพานมาถึงท่านท่านก็ต้องนิพพานกรรมประเภทนั้นก็คืออำนาจของอกุศลกรรมที่มีโทษปานาติบาตมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติมันเข้ามาตามท่านเนื้อบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรฟังแล้วก็จำไว้ด้วยนะให้ญาติโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกันเคยมาหาตมาบ่อยๆอยากจะมีอายุยืนบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ช่วยรักษาบ้างอาตมาเองนี่ก็ป่วยมาจริงๆเข้าเป็นปีที่3แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลยท้องไส้ก็รบกวนเวลาที่พูดอยู่เวลาเนี้ยก็หนักเมื่อวานนี้วันที่21วันที่20กุมภาพันธ์2527เป็นวันวันวานก่อนพูดนี่ตั้งใจจะมาพูดพอเริ่มจะทั้งท่าจะพูดทั้งเสมหะทั้งจมูกหายใจไม่ออกมันรอดซะอย่างหนักวันนี้ก็เอาเหมือนกันแต่เบาหน่อยในเมื่อมันเบาเว้นจากการพูดประเภทนี้มาเป็นเดือนพระก็ฟังซ้ำแล้วฟังอีกก็เลยคิดว่าในเมื่อมันไม่หายแล้วก็ให้มันหายไปซะเองพูดให้มันตายไปเลยหมดเรื่องหมดราวในไหนจะตายถ้าคุยเรื่องธรรมะจิตใจมันชุ่มชื่นอาการจิตใจมันก็ดีร่างกายไม่ดีแต่ใจมันสบายในเรื่องโทษปานาติบาตเนี่ยทำให้ป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ทำให้อายุสั้นพันตายยันท่านสุสีมะท่านพระประเจพุทธเจ้าทรงนามว่าสุสีมะนิพพานแล้วบรรดาพระประเจพุทธเจ้าทั้งหลายกับชาวเมืองก็พากันเมืองไผ่สลีนะพากันทำชาปนกิจเผาศพท่านแล้วก็สร้างสถูปสร้างเจดีย์เหมือนรูปบาทคว่ำบรรจุกระดูกของท่านต่างคนต่างไหว้บูชาในเวลานั้นปรากฏสังฆพราหมณ์เห็นลูกชายไปนานก็คิดถึงตอนนี้พ่อลืมบอกแต่ตอนต้นท่านบอกว่าตถาคตทำบุญเล็กน้อยแต่ได้ผลใหญ่ก็ไปหาเพื่อนถามว่าเพื่อนลูกชายอยู่หรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าเขาเรียนจบแล้วเขาไม่พอใจเขาไม่เห็นที่สุดก็ขอไปเรียนกระดูกศีลในป่าท่านก็ไปที่เมืองพาราณสีไปจากเมืองตักศิลาไปเมืองไผ่สลีนะคิดว่าคนแถวนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างเห็นคนเขาชุมนุมกันมีการบูชาทำบันทึกทักษิณเวียนเทียนพระสัตถูกก็เข้าไปถามคิดว่าคนแถวนั้นคนนี้ข่าวลูกชายเราบ้างก็ไปถามว่านี่พ่อทั้งหลายแม่ทั้งหลายได้ยินข่าวสุสีมะมานพมานี่บ้างไหมคนทั้งหลายเหล่านั้นทำไมเขาจะไม่รู้ล่ะกำลังเวียนเทียนพระสถูปของท่านโอ้สุสีมะน่ะหรือท่านสุสีมะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ายังหนุ่มเด็กมากอายุประมาณ 16-17 ปีแต่ความดีของท่านมีมากแต่กรรมบางอย่างทำให้ท่านต้องนิพพานเสียแล้วพวกข้าพเจ้ากำลังเวียนเทียนกับท่านเนี่ยทำชาปนกิจเสร็จๆก็ทำสถูปใช้เครื่องบรรดับแล้วก็เวียนเทียนบูชาความดีของท่านสังฆพราหมณ์ได้ยินอย่างนั้นก็ร้องไห้แง่แง่แง่โอ้โหโหโหแง่แง่ได้ยินเด็กก็ร้องไห้เสียใจมากท่านยังไงล่ะเขาบูชากันนี่ท่านเดินทางไม่มีอะไรก็เลยเอาผ้าของม้าของท่านที่ไปนั่นแหละไปกอบทรายข้างนอกใส่ผ้ากระม้าห่อมาก็โปรยปลายทางทำให้ทางข้างๆพระสถูปนั้นราบเรียบคือขนทรายมาใช้ผ้ากระม้าห่อไม่มีอะไรใช้ผ้ากระม้าจนทางเรียบพอใช้ได้จะให้มันดีพระถนนนั้นไม่ได้แล้วไปเอาต้นไม้ที่มีดอกมาปลูกข้างๆพระสถูปแล้วก็เอาน้ำมารดต้นไม้แล้วก็มันมีอะไรทำธงก็ผ้าฉัดผ้ากระม้าเนี่ยทำธงขึ้นไปปักบนยอดมีร่มอยู่อันหนึ่งเข้าไปกลางบนยอดพระสถูปจะนึกว่าพระสถูปแหลมเปียบยังจะดีไม่ใช่นะรูปบาดคว่ำขึ้นไปไ องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตทำบุญเล็กน้อยเท่านี้เป็นปัจจัยให้ได้การบูชาในสมัยนี้คือที่พระเจ้าพิมพิสารบูชาก็ดีพระเจ้าเมืองไผ่สาลีบูชาก็ดีนาคคนทันเทวดาพรหมบูชาเป็นการใหญ่ยกฉัตรกันทั่วจักรวาลก็ดีเป็นบารมีในสมัยที่ตถาคตเป็นสังฆพราหมณ์บูชาท่านสุสีมะพระประเจกับพุทธเจ้าท่านกล่าวเป็นอย่างว่าการที่เขาปราบพื้นที่ให้เรียบ8โยชน์คือฝั่งนี้5โยชน์ฝั่งโน้น3โยชน์รวมเป็น8โยชน์นั้นอานิสงส์มาจากการเกลี่ยทรายเอาทรายมาโปรยปลายทำให้ทางข้างๆพระสถูปเรียบพอใช้ได้มันไม่เรียบเหมือนถนนถ้าทำให้มันเป็นหลุมเป็นบ่อก็ไปทำให้มันเต็มนิดๆหน่อยๆพอเป็นทางเรียบดีกว่าที่จะไปเดินบกโหระแหงท่านบอกอานิสงส์นี้เป็นปัจจัยเขาปราบทางให้เรียบแปดโยธิตถาคตจะเดินไป แล้วก็อาศัยที่เอาต้นไม้ดอกมาปลูกข้างๆสถูปเป็นการบูชาพระประเจพุทธเจ้าที่มีนามสุสีมะก็เป็นเหตุให้สองฝั่งข้าวดอกไม้ห้าสีมาโปรยปลายในระหว่างทางสูงประมาณเข่าที่เราตถาคตเดินไป การที่ถ้าเขาจัดฉัตรให้แก่ตถาคตก็ดีคือร่มให้กับบรรดาพระสงฆ์ก็ดีเพราะอานิสงส์ที่ตถาคตจัดร่มเอาไปกางไว้บนยอดพระสถูปการที่เขาจัดธงทิวปากเรียงรายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งสองฝั่งและเทวดาและพรหมนาคจัดธงปัตตาจัดธงแก้วมณีแก้วประพันธ์ธงพิเศษนั่นก็เพราะอาศัยผ้าเข้ามาที่เราไปทำธงบนยอดพระสถูปการที่ตถาคตเหยียบเมืองไผ่สาลีเป็นวาระแรกที่เท้าถึงและผลฝนตกใหญ่ก็เป็นปัจจัยจากการนำเอาน้ำมารดต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเป็นปัจจัยฝนตกใหญ่อันนี้แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัท ฟังของท่านแล้วก็จำให้ดีว่าการบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีถ้าเล็กน้อยมันมีอานิสงส์มากอย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องบูชากันด้วยศรัทธาแท้อย่างวัดของเรานี่พระทำงานหน้าที่กันคนละอย่างทุกคนองค์ไม่มีใครรังเกียจกันจนกระทั่งมีหลายๆท่านมาปรารภว่าพระที่วัดนี้เอางานเอาการจริงๆต่างคนไม่รังเกียจกันเป็นที่ชื่นชมยินดีนี่เป็นความดีของพวกท่านอย่าทิ้งความดีเสียยังรักษาความดีไม่เกิดรักษาความเข็มดูอานิสงส์ที่พระเจ้าทรงทำเล็กน้อยเลยมีผลขนาดนี้ก็อานิสงส์ของพวกท่านล่ะจะมาแจกแจงอานิสงส์กันเห็นจะไม่ไหวแน่พวกท่านทำงานกันทุกประเภทใครถนัดทางไหนทำทางนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างศาลานวราชก็ดีทำให้โมกก็ดีฝ่ายควบคุมการก่อสร้างก็ดีทำงานเบ็ดเสร็จเป็นช่างทุกประเภทช่างควบคุมต่างๆทำงานเกี่ยวหนังสือต้องมีการคล่องแคล่วในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นเป็นมหัศจรรย์ในปัจจุบันวัดของเราไม่ได้ตั้งโรงเรียนนักธรรมผมไม่สอนนักธรรมเพราะอะไรเพราะนักธรรมนี่ไม่จำเป็นจะต้องสอนถ้าสอนแล้วไม่รักจะเรียนมันก็สอบไม่ได้สอบได้ก็เอาเราดีอะไรดีไม่ได้ไอ้ที่ว่าเร็วๆกันน่ะเป็นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเป็นปริญญาไหนแต่เรียนไหนเร็วเยอะแยะถมเถไปแล้วไปอะไรต่ออะไรขึ้นมาเขายกย่องสรรเสริญก็ยังไม่ทิ้งเร็วนั่นเพราะการศึกษาไม่ได้ประกอบด้วยศรัทธาแต่บรรดาท่านทั้งหลายปรากฏได้นักธรรมตรีบ้างนักธรรมโทบ้างนักธรรมเอกบริการดูเอง ดูหนังสือเองแล้วไปสอบแต่ไม่มีใครตกสักองค์นี่เป็นผลความดีที่ในด้านศรัทธาตั้งใจจริงของท่านอาศัยบารมีช่วยและญาติโยมพุทธบริษัทช่วยคนละไม้คนละมือประเภทช่วยด้านอาหารนี่ตายไปแล้วกินไม่ไหวถ้าเกิดใหม่แล้วสร้างวิหารทานนี่ก็รวยใหญ่ถวายสังฆทานก็รวยใหญ่ประเภทจัดสนามหญ้าปลูกดอกไม้นี่ไม่ต้องห่วงโดยพระพุทธเจ้าท่านต้นไม้ไม่กี่ต้นมาปลูกคนบูชาขนาดหนักโอทำที่ทำทางปราบพื้นที่เรียบโต๊ะมาตั้งอันนี้อานิสงส์ใหญ่ท่านพันนาก็ไม่ไหวแต่ความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่ทำกัน แล้วอาจจะทำงานไปตามหน้าที่บ้างและถูกก็ตั้งอยู่ในเกณฑ์ทำให้เป็นหน้าที่จะต้องทำบ้าง แต่ว่าทุกอย่างนี้เป็นปัจจัยให้ทุกคนเข้าถึงมรรคผลทั้งนี้เพราะอะไรคือคนที่ทำถ้าทุกท่านที่ทำจริงๆเป็นพวกมีปัญญาบารมี ถ้าท่านไม่มีปัญญาบารมีท่านทำไม่ได้ถ้ามีปัญญาบารมีบารมีเดียวเป็นบารมีครอบจักรวาลทำงานเด็ดเหนื่อยที่อดทนได้เพราะอาศัยวิริยะบารมีและกับขันติบารมีรวมความดีของทุกคนมีเพียบพร้อมแล้วก็สมควรที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วฉะนั้นขอทุกท่านเมื่อมีความดีจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเพราะเกลือจะไปอยู่กับส้มเกลือก็เค็มเกลืออยู่กับน้ำตาลเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับยาดำเกลือก็เค็มไม่ทิ้งความเค็มของเกลือชั้นใดขอพวกท่านหลายที่มีความดีและจงรักษาความดีเมื่อเกลือความเมื่อเกลือรักษาความเค็มอย่าให้ความดีถอยไปเวลาหมดแล้วนี่ขอรับเป็นว่าเทศจบตอนนั้นพ่อลืมไปบรรดาเมื่อพระเจ้าพูดเล่าเรื่องนี้จบบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นปุถุชนก็บรรลุพระโสดาบันบ้างสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็บ้างเป็นแถว
สู่พระนิพพาน
ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทสำหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเถนใบลานเปล่าคำว่าเถนใบลานเปล่าก็หมายความว่าเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกก็คือเรียนรู้มากรู้พระไตรปิฎกแต่ปากแต่ว่าจริยาไม่เคยประพฤติตามพระไตรปิฎกแต่ความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่มีแต่สมัยนี้หรือว่าไม่ได้มีแต่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็มีเหมือนกันเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมีดังนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันแล้วก็ทรงปรารภพระเถระที่มีนามว่าโพธิทะขอโทษนะโพธิละโพธิละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยคาเวเป็นต้น เนื้อความก็มีอยู่ว่าท่านเรียงหัวข้อบอกว่ารู้มากแต่เอาตัวไม่รอดหรือว่าพูดตามภาษาไทยว่ามีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดไอ้อย่างนี้มีมากฟังแล้วก็เดี๋ยวก็มาพูดทีหลังเป็นข้อคิดเรื่องนี้สั้นๆท่านกล่าวว่าพระอานนท์ท่านบอกอย่างนี้ว่าดังได้สดับมาแล้วแต่แบบนี้อย่างนี้คือพระอานนท์ในเวลาที่ท่านจะพูดอะไรท่านใช้คำว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้ท่านไม่ได้บอกว่าฉันรู้อย่างนี้ฉันเป็นผู้วิเศษอย่างนี้และก็พระอานนท์นี่ก็เหมือนกันเป็นพระที่มีความรู้มากทรงพระไตรปิฎกได้สดับคำสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นพระวุสูตรคือสดับมากจำได้มากแต่ว่ามีความประพฤติดีไปที่ไหนก็มีแต่การถ่อมตัวไม่ยกยงไม่ยกตนข่มท่านนี่เป็นจริยาของพระที่ดีแต่ว่าตรงกันข้ามกับพระโพธิละพระโพธิละนี่สมัยก่อนท่านไม่เด็กเถระเถระเขาเป็นพระผู้ใหญ่ เรื่องพระโพธิละมีที่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคำว่าตัวไม่รอดก็หมายความว่าไม่พ้นอบายภูมิอันนี้สำคัญต้องคิดนะตามพระบาลีที่บอกว่าดังได้สดับมาพระโพธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรวิฎกในพระพุทธศาสนาคือในศาสนาพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์นี่หมายความว่าเกิดแต่ละชาติเนี่ยความทรงจำดีมากสามารถทรงพระไตรวิฎกได้ก็คือในระหว่างที่พบพระพุทธเจ้าเจ็ดองค์พบพระเจ้าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมาแล้วทุกชาติที่ท่านเกิดทันพระพุทธเจ้าท่านมีความทรงจำดีคือมีสัญญาดีปัญญาน้อยไอ้สัญญาได้แต่ความจำจำแล้วก็ไม่นำไปประพฤติปฏิบัติไม่ได้มีปัญญาที่จะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ในแต่ละสมัยก็เป็นอาจารย์ครูสอนธรรมคือสอนพระไตรปิฎกกับบรรดาพระ500รูปมาในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ก็เหมือนกันท่านเกิดในระหว่างนี้แล้วก็อาศัยความดีที่ปัญญาดีเคยทรงพระไตรปิฎกมาก็มาเป็นพระทรงพระไตรปิฎกอีกแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งแล้ว500รูปหมายความโรงเรียนที่ตั้งสอนน่ะพระจะต้องมีจำนวนเต็ม500รูปอยู่เสมอเป็นบริวารคือเป็นลูกศิษย์แต่ได้บอกว่าภิกษุนี้ย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำสลัดออกจากทุกข์แก่ตนเราจะยังเธอให้สังเวชที่เป็นความดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระโพธิละเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแต่ว่ามีแต่สัญญาขาดปัญญาอย่าลืมนะสอนใครก็สอนตามแนวแห่งพระไตรปิฎกก็รู้สึกว่าสอนดีไม่แยกแนวสวรรค์มีไหมท่านบอกว่าพระไตรปิฎกยืนยันว่ามีพรหมโลกมีไหมพระไตรปิฎกยืนยันว่ามีนิพพานศูนย์ไหมนิพพานไม่ศูนย์นิพพานังประมังสุญญังนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งในหมายความว่างจากความชั่วมานะทิฏฐิไม่มีความชั่วนิดหนึ่งไม่มีนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้านิพพานมีสภาพศูนย์นิพพานก็ไม่มีคำว่าสุขเพราะว่าไม่มีอารมณ์รับสัมผัสการที่รู้ว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสในเมื่อมีอารมณ์รับสัมผัสสภาพนั้นไม่ศูนย์แต่ว่าจิตศูนย์จากความชั่วจิตครบแต่ความดีจึงมีอารมณ์เป็นสุขท่านบอกว่าจำเดิมตั้งแต่นั้นมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสกับพระเถระคือโพธิละว่าในเวลาที่ท่านโพธิละเข้ามาหาเข้ามานมัสการเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่าเรียกว่ามาเถิดพระเถระผู้ทรงใบลานเปล่าไอ้คำว่าเถนเนี่ยเถระก็แปลว่าพระผู้ใหญ่ถ้าเถนะคือใช้นอนูสะกดก็แปลว่าหัวขโมยถ้าใช้รอเรือสะกดทอสระเอทอถงรอเรือสะกดเขาเป็นเถนตัวนี้แปลผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าก็ทรงยั่วเตือนให้รู้สติเวลาที่ขั้นแท่งก็ไปเฝ้าบอกนี่พ่อเถนใบลานเปล่าเชิญมานี่ได้เชิญมาเถอะจ้าพ่อเถนใบลานเปล่าเวลาที่จะกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ายังไงคุณใบลานเปล่ากลับแล้วหรือหรือว่าเถนใบลานเปล่ากลับไปแล้วหรือหรือว่าเถระใบลานเปล่ากลับไปแล้วหรือเอาจงไปเถอะให้มีความสุขไปเถอะคุณใบลานเปล่าไปเถอะเถนใบลานเปล่าแล้วก็ท่านบอกว่าแม้แต่เวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วหรือพระโพธิละนั้นโดนเขาไหลายๆรอบจึงมานั่งคิดในใจว่าเรานี่ก็มีการศึกษาดีอย่างนี้นี่นะสามารถทรงพระไตรปิฎกได้พร้อมทั้งอรรถกถา คำว่าอัตถกถาคือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าบาลีนี่คำอธิบายพระไตรปิฎกที่อธิบายออกมาก็มีความเข้าใจเรียกว่าอัตถกถาแล้วก็สามารถสอนธรรมกับบรรดาภิกษุทั้ง500รูปแล้วในพระ500รูปเนี่ยมีด้วยกันถึง18คณะใหญ่แต่ว่าทำไมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเรียกเราเนืองๆบ่อยๆเห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าทีไรก็เห็นไม่นานเปล่ามาแล้วหรือเห็นไม่นานเปล่าไปแล้วหรือเป็นอย่างนี้เสมอท่านก็คิดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังเรียกเราอยู่เนืองๆว่าคุณไปลานเปล่าท่านคนจะคิดอย่างนี้ว่าเพราะว่าเราไม่มีคุณวิเศษนี่ก็หมายความเรามีแต่ความรู้ในตัวหนังสือแต่เราไม่มีคุณธรรมพิเศษคือไม่มีฌานเป็นต้นแน่แท้ในความจริงก็เป็นอย่างนั้นท่านทรงพระไตรปิฎกตามสัญญาที่จำแต่ปัญญาหรือวิทยะคือปัญญาก็ดีความเพียรก็ดีที่จะทำจิตให้ว่างและระงับจากนิวรณ์5ประการแม้แต่ฌานเบื้องต้นคือปฐมฌานก็ไม่มี นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรจำให้ดีนะถ้าแม้แต่ฌานก็ไม่มีนี่มีหวังลงนรกแน่นอนไอ้การที่จะเรียนรู้มากๆไม่ได้มีการคุ้มตัวได้เลยถึงแม้มีฌานโลกีก็เหมือนกันแต่มีฌานโลกีอย่างพระเทวทัตก็ยังลงนรกเลยนี่ไม่มีอะไรเลยก็ไปเบ่งกับเขาว่าฉันเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ฉันเรียนจบพระไตรปิฎกฉันเรียนจบอัตถกถาไม่มีใครสามารถจะสู้ฉันได้ตัวนี้เป็นมานะกิเลสฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้นักธรรมตรีได้นักธรรมโทได้นักธรรมเอกหรือว่าเป็นปริญญาและได้ปริญญาก็จงดูตัวอย่างพระโพธิละพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงยกย่องสรรเสริญกับทรงตำหนิทำให้รู้สึกตัวว่าไอ้การรู้แค่หนังสือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะมีมานะกิเลสถือตัวถือตนทำตนให้เป็นคนเลวเอ้ยตัวอย่างคุณจะมีเยอะนะในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยนี้มีหรือเปล่าแต่ว่าพระโพธิสัตว์นี่ท่านก็ดีนะถ้าไม่ฝืนพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกแต่เอาที่ว่าไม่ปฏิบัติตามเพราะศีลคงจะมีแต่สมาธิในขั้นฌานสมาบัติไม่มีอริยมรรคอริยผลไม่มีก็เจ๊งกันคนเท่านี้นะต่อมาท่านบอกว่าท่านมีความสังเวชเกิดขึ้นกับตัวเองรู้สึกสลดใจสังเวชเนี่ยสลดใจจึงคิดว่าบัดนี้เวลานี้พระพุทธเจ้าทรงติเราอย่างนี้เราจะไปสู่ป่าไม่เอาละอยู่บ้านอยู่เมืองไม่เอาแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์ใครก็ไม่เอาแล้วเราจะไปป่าแล้วก็ไปทำสมณธรรมทำฌานให้เกิดขึ้นตัดกิเลสที่เป็นสมบัติเฉทประหารอย่างเร็วๆยังไงชาตินี้ต้องเอาอรหันต์ให้ได้เกิดมีอารมณ์ดีขึ้นมานี่หมายความอารมณ์ที่เป็นอกุศลถอยหลังกุศลก็มาแทรกใจจึงได้จัดแจงบาตรและจีวรเมื่อพร้อมแล้วก็ออกไปพร้อมไปด้วยกับภิกษุก็ออกไปป่าพร้อมกับบรรดาภิกษุลูกศิษย์ที่เรียนธรรมกับท่านนะแต่ว่าไปแพ้ที่หลังเขาหมายความว่านี่หนังสือท่านก็ว่าย้อนดันบอกว่าพร้อมแล้วปอบไปที่หลังอันนี้ไม่เป็นเรื่องหมายความลูกศิษย์ที่เรียนกับท่านจบพระไตรปิฎกต่างคนต่างก็เข้าป่ากันไปเป็นแถวแต่ว่าท่านโพธิละเพิ่งจะมารู้สึกตัวย่องไปที่หลังนะไปเวลาใกล้รุ่งอันนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านไปอยู่ในป่าเมื่อท่านจบพระไตรปิฎกท่านศึกษาพระกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าท่านเรียนแล้วอย่าลืมนะเรียนจบพระไตรปิฎกจะเอาดีไม่ได้ ไปศึกษากรรมฐานกับพระพุทธเจ้าท่านก็ลาไปลาพระพุทธเจ้าเข้าป่าไปทำแล้วไปอรหันต์กันเป็นแถวเป็นพระขี่นาศพหมดพระนาศพคือพระอรหันต์ตอนนี้ก็ เมื่อท่านเข้าไปถึงบริเวณป่าไปที่บรรดาพระสงฆ์นั่งพักนั่งพักผ่อนด้วยกันท่านกำหนดไว้ว่าอาจารย์อะไรบาลีอาจารย์พระเถระไปสิ้น 2,000 โยชน์แล้วบาลีเนี่ยเลอะเทอะเงี้ยใช่สับรวมความท่านเดินทางไปไกลแสนไกลถึงที่สุดที่ที่ต้องการจะไปเข้าป่าลึกไอ้ 2,000 โยชน์เนี่ยผมไม่แน่ใจเดินไปยังไงแล้วก็เข้าไปหาภิกษุ30รูปที่พักอยู่ที่นั่นท่านใช้ถ้ำเป็นที่อาศัยบ้างปลูกกระท่อมน้อยๆเป็นที่อาศัยบ้างเอาไม้ที่หักที่ค้นแล้วมาทำเป็นศาลาเป็นที่ประชุมกันบ้างที่นั่นมี30องค์ผู้อยู่ในอาวาสที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วท่านโพธิละเข้าไปไหว้พระสังฆเถระคือพระสงฆ์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดยังได้บอกว่าท่านผู้เจริญขอรับขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมได้เถิดนะดีมากๆลดมานะทิฏฐิพระสังฆเถระคือท่านผมมีอายุมากเป็นหัวหน้า ท่านเป็นธรรมกถึกถ้าท่านพระสังฆเถระเป็นอรหันต์เนี่ยจะได้กล่าวกับท่านโพธิละว่านี่ท่านผู้มีอายุอาจารย์ท่านเป็นนักเทศท่านเป็นธรรมกถึกท่านเป็นครูสอนธรรมะต่างๆที่พวกผมรู้นี่ก็เรียนมาจากท่านอะไรนะครับที่ชื่อว่าท่านไม่รู้และท่านไม่ทราบที่ท่านต้องการอาศัยผม สิ่งนั้นมันไม่มีความรู้ทุกอย่างผมเรียนมาจากพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะเอาผมไปพึ่งได้ยังไงท่านโพธิละก็บอกว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงอย่าทำอย่างนั้นขอท่านจงเป็นที่พึ่งกับผมเถิดขอรับ ขอนี่ท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่าบรรดาพระอรหันต์ท่านไม่โง่นะครับเห็นว่าโพธิละยังมีมานะทิฏฐิอยู่ก็เมื่อก่อนนี้มีมานะทิฏฐิถือเป็นอาจารย์ใหญ่ตอนนี้ท่านก็ไม่แน่ใจว่าการคลายมานะทิฏฐิเนี่ยจะไปไหวหรือไม่ไหวท่านก็ต้องทดลองหรือทรมานต่อไปพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดท่านบอกว่าล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดคือขีณาสพลำดับนั้นพระมหาเถระคือพระผู้ใหญ่ที่สุดจึงบอกว่าสำนักผมเนี่ยที่ผมเองเนี่ยไม่สามารถจะสงเคราะห์พระคุณเจ้าได้ยังไงเพราะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยประการหนึ่งความรู้ที่นำมาประพฤติปฏิบัติผมก็เรียนมาจากท่านผมทรงช่วยไม่ได้ครับผมไม่มีความรู้พอที่จะสอนท่านได้กุณาไปหาพระองค์อื่นเถอะและท่านก็ส่งไปสู่สำนักของอนุเถระคือพระเถระผู้ใหญ่ที่รองลงไปตามที่จะส่งไปคิดว่าท่านคิดว่าภิกษุนี้มีมานะเพราะอาศัยการเรียนมากแม้แต่พระอนุเถระบรรดาพระเถระทั้งหลายที่รองลงมาก็กล่าวกับพระโพธิละว่านี่อาจารย์ผมสอนท่านไม่ได้หรอกครับ ผมมีความรู้น้อยทุกสิ่งทุกอย่างรู้มาจากพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าไปหาพระองค์อื่นเถอะท่านก็ส่งต่อกันไปรวมความว่าพระ30รูปไม่มีใครยอมเป็นครูพระโพธิละองค์สุดท้ายบอกว่าโตอาจารย์ครับถ้าจะศึกษาจริงๆต้องการที่พึ่งก็มีสมณเณรผู้ฉลาดอยู่องค์หนึ่งพวกผมเนี่ยมีความฉลาดสู้เนตรงนั้นไม่ได้เนตรนี้มีอายุ7ขวบครับแล้วเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้บวชมาไปหาองค์นั้นก็แล้วกันบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงส่งไปหาเนตรที่บวชใหม่ที่สุดจะเรียกว่าบวชใหม่ที่สุดแต่ก็เป็นอรหันต์แล้วถ้าเป็นอรหันต์แล้วพระเจ้าทรงเรียกว่าพระมหาเถระไปถึงเนรกำลังเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพระเถระนั้นทั้งหลายก็นำมานะของท่านออกได้โตบายดังนี้พระโถยวันลีไม่น่าเลยเมื่อพระโพธิละนั้นเข้าไปหาสมณเณร ก็มาบอกว่ายกมือไหว้ขอร้องบอกพ่ออาจารย์สามเณรขอรับอาจารย์ได้โปรดสงเคราะห์สามเณรสงเคราะห์ผมด้วยเถิดช่วยเป็นที่พึ่งผมด้วยเถิดสามเณรบอกโอ้ตายแล้วอาจารย์ตายจริงอาจารย์ท่านพูดอะไรท่านจะเป็นท่านเป็นคนแก่ท่านเป็นผู้สูตรเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเป็นครูบาอาจารย์ทำไมจะขอให้ผมเป็นที่พึ่งผมเป็นไม่ได้แล้วก็รับท่านโพธิละก็บอกว่าท่านสัตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนี้เลยขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมเถิดสมณเณรก็ถามว่าท่านขอรับหากท่านจักเป็นผู้อดทนต่ออาวาสผมจักเป็นที่พึ่งของท่านเนี่ยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ท่านโพธิละก็บอกว่าผมเป็นผู้อดทนได้แต่สรุปอดทนได้แน่เมื่อได้กล่าวว่าจงเข้าไปสู่ไฟผมจะเข้าไปสู่กองไฟไม่จะตายก็พร้อมยอมหมายความผมอดทนได้สั่งยังไงผมจะปฏิบัติตามบอกเอาวิ่งเข้าไปโดดเข้าไปนั่งกองไฟผมพร้อมจะเข้าไปนั่งสมณเณรจึงทดลองความลัดลดมรณทิฏฐิก็บอกว่านี่อาจารย์ขอรับนอนสระน้ำถ้าอาจารย์ต้องการผมเป็นที่พึ่งจริงๆกรุณาลงไปในสระน้ำหน่อยครับแต่ความจริงเวลานั้นท่านโพธิละห่มจีวรสองชั้นจีวรสองชั้นมีความหนักถ้าถูกน้ำจะหนักมากเมื่อสมณเณรสั่งท่านก็ละมานะทิฏฐิยอมแพ้ว่ายอมปฏิบัติตามเดินลงไปจะลงน้ำจะลงสระน้ำจริงๆพอจีวรจุ่มนิดเดียวสมณเณรบอกว่าคุณเจ้าครับกลับมาได้ขออภัยด้วยหลังจากนั้นพระสมณเณรก็แนะนำให้พระโพธิละจับอารมณ์อยู่นิดค่อยฟังให้ดีนะครับถ้าบอกมาเถิดขอรับแล้วกล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยคำว่าคำเดียวว่าท่านผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่หกช่องจำไม่ดีนะครับในช่องเหล่านั้นเหี้ยเข้าไปอยู่ภายในโดยช่องหนึ่งหนึ่งคือช่องหนึ่งก็มีเหี้ยตัวหนึ่งช่องหนึ่งก็มีเหี้ยตัวหนึ่งบุคคลผู้ประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้งห้าเสียแล้วก็เปิดไปช่องหนึ่งคือช่องที่หกแล้วก็ทำลายช่องที่6หมายความเหี้ยมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ในที่สุดบรรดาเหี้ยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะอยู่บนเราก็เหมือนกับไอ้บรรดาช่องต่างๆก็คือทวารทั้ง6ท่านจงปิดทวาร5ทวาร5ปิดเสียให้เหลืออยู่ทวารเดียวคือทวารใจเริ่มบริกรรมในใจคือการภาวนาและพิจารณาด้วยในมีประมาณเท่านี้ความแจ่มแจ้งจะได้มีแก่ท่านผู้เป็นผู้สูตรพระโพธิละก็กล่าวว่าเอาละครับพอแล้วครับผมเข้าใจผมจะปฏิบัติตามท่านสัตบุรุษผู้มีพระคุณเห็นไหมท่านตัดมานะทิฏฐิมรณเณรอายุ7ปีท่านหมดมรณะจริงๆแม้แต่ยกมือไหว้ท่านก็พร้อมทำ เท่านี้ก็พอแล้วครับผมเข้าใจแล้วจึงใช้ปัญญาอย่างลงฌานอย่างฌานลงในกระจกกายคือพิจารณาร่างกายปรบสมณธรรมเห็นว่าร่างกายนี่มีสภาพเป็นทุกข์มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเต็มด้วยความสกปรกโสโครกมันไม่มีอะไรทรงตัวรู้พระไตรปิฎกแล้วคล่องตัวมีความเข้าใจเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ไกล120โยชน์ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแล้วดำริว่าภิกษุนี้ผู้มีปัญญากว้างขวาง ดูจะเป็นดินโดยบริการใดแลการที่เธอจะตั้งตนไว้โดยบริการนั้นนั่นแลย่อมสมควรยังได้ทรงเปล่งรัศมีไปฉับพลันรังสีนะเหมือนกับองค์ประทับอยู่ข้างหน้าแล้วกล่าวว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบค ความสิ้นไปปัญญาเพราะการไม่ประกอบคือไม่คิดไม่ใคร่ครวญไอ้การประกอบปัญญาจะเกิดเพราะคิดเพราะใคร่ครวญเพราะทบทวนหาความจริงปัญญาจะสิ้นไปเพราะการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงคือการประกอบถ้าบัณฑิตคือผู้รู้ย่อมรู้ทางสองแพร่งแห่งความเจริญและความเสื่อมขอท่านจงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญได้เมื่อสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสอย่างนี้ท่านก็ใคร่ควรตามในที่สุดท่านก็บรรลุอรหัตผลเป็นอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อท่านหลายจะได้ไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเรารู้จากกระดาษจากหนังสือที่ประเทศจีนมักจะเรียกอเมริกาว่าเสือกระดาษอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับมันเป็นมานะถือตัวถือตนเป็นนักธรรมเอกเป็นปริญญาวิโยกเรียกว่าเป็นปริญญาอะไรอะไรก็ตามอันนี้แต่ถ้าขาดการปฏิบัติถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวลงนรกมีศีลบริสุทธิ์ยังไม่ได้ฌานโลกีก็ยังไม่พ้นนรกได้ฌานโลกีก็ยังไม่พ้นนรกอย่างเลวที่สุดต้องทำตนให้เป็นพระโสดาบันเราจะเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญรักษารวมพระโสดาบันไว้หนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายรายการที่สองมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความบริสุทธิ์ใจแล้วรายการที่สามทรงศีลตามสภาวะของตนให้บริสุทธิ์แล้วก็รายการที่สี่การกระทำทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในปัจจุบันต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานอย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันถ้ารักษาไว้ได้ กำลังใจขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์เป็นของไม่ยากเอาละบรรดาพระสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาแด่พุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรที่รักทุกท่านสวัสดี
ที่ได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทศนาธรรมในเรื่องน้ำมนต์พระพุทธเจ้าตอนที่2ตอนสุดท้ายแล้วนะครับโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีหวังว่าคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านและพบกันใหม่สวัสดีครับ